Reaģējot uz pēdējo dienu notikumiem Kosovas ziemeļos, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis kopīgā paziņojumā ir aicinājušas atturēties no iespējamās vardarbības, iebiedēšanas vai draudiem. Abas puses ir paziņojušas, ka aktīvi strādā gan ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču, gan Kosovas premjeru Albinu Kurti, lai rastu situācijai politisku risinājumu. Vienlaikus atzinīgi novērtēts Kosovas varas iestāžu apgalvojums, ka nav nekādu sarakstu ar apcietināmajiem serbiem, kuri varētu būt piedalījušies pēdējo dienu protestos un barikāžu celšanā. Krievija savukārt ir norādījusi, ka tā turpinās atbalstīt jebkādas Serbijas darbības. Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs ir izteicies, ka būtu fundamentāli nepareizi šajā saspīlējumā meklēt Krievijas ietekmi.